Gepliyar azatlyk radiosy. Assalamu alaykum gadirli dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 24-nji sentýabry, eptäniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Berdi Muhammedow pandemiýadan söz açyp, haqyqy insanperwerlik meselesini gowdaýar. Marada çilimiň bahasy ýene gymmatlady. Döwlet dukanlaryna çilim dänelep satylyp başlandy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko geçen aýda bolan saýlawlar boýunça geçirilýän köpçülük protestleriniň fonuny wagty öňe çekilen garaşylmadyk inaugurasiýa dabarasyny 6-njy möhletip prezidentlik wezipesini kasam kabul etdi. Belt resmi habar agentligi 23-nji sentýabrdaky dabara bir näçe ýüz ýokary wezipeler resminiň çagyrylandygyny habar berdi. Ýöne hakykaty oňa kimleriň we näçe adamyň gatnaşandygyny aýtmady. Belt Lukashenkanyň sag elini konstitusiýa goýup prezidentlik wezipesine kasam kabul edendigini, soňra oňa gol çekendigini aýtdy. Belarusyň merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygy Lukashenko Belarus Respublikasynyň prezidentiniň Şahadat namasını qovuşurdu deyip Beltay diyar. Lukashenko özünü 6-njy möhlete wezipä getiren 9-njy avgust prezidentlik saylawlarynyň netijelerine garşy geçirilýän ozal görülip eşitilmedik umumy milli protestleriň arasyna 26 ýyllyk dolandyryşynyň iň uly päsgi elçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Belarus halky ses berişligiň onuň peýdasyna galplaşdyrylanyny öňe sürüp Lukashenkany wezipeden çekilmäge hemde azat we adalatly saýlawlary geçirmäge çagyrýar. Parahatçylyk gepleşikleriniň çägini uwan hökümeti tarapyndan boşadylan bir topar Taliban tutsugy söwüş meýdanyna dolanýar diýip kabulyň baş gepleşikçisi Abdullah Abdullah aýdýar. Taraplaryň täzir meselede diýen ýalygyna alaşykdan çetde galýanlygy barada berilýän habarlara garamazdan Awganystanyň Milli Ulalaşyk Geňeşiniň başlygy Abdullah 12-nji sentýabrda Dohada başlanan gepleşikleriň öňüň baryanlygyny aýtdy. Ýöne Abdullah gepleşikleriň çägini Awgan häkimetleri tarapyndan boşadylan 5000 Taliban tutsagynyň käwiriniň hökümete garşy söwüşe gaýtadan dowam edendigini aýtdy. Men olaryň käwiriniň söwüş meýdanyna dolanandygyny bilýärin. Bu olaryň gelen ulalaşygynyň bozulmagydyr diýip Abdullah 22-nji sentýabrda Başanyň daşary gatnaşyklary geňeşi bilen geçirilen video maslahatda aýtdy. Dowam edýän gepleşiklere garamazdan Awganystany zorlugyň derejesi peselmedi. Abdullah Taliban bilen fevral alalaşygynyň bir bölegi hökmünde parahatçylyk prosesini başladan Washingtony hemde jeňçiler bilen arawatnaşyk saklaýanlygy öňe sürilýän Pakistany ýaraşyk üçin Talibany basyş etmäge çagyrdy. Geçen aý sewirde içerik uçur gatnaşygyny keselläninden soň Berlin'e kidilen Kreml tanqidçisi Aleksey Navalny bejerge alan German keselhanasyndan goý berildi. German häkimi Франциядә, Швециядә ва Германиядә гәчерлән саулык барлыгларының Навальныйның Новичок нерв агенты белән зәхәрләнгәнен аныкланган әйтте. Gunbatar Rusiyadan düşündürüş doğrudu. Yönü Moskva şu ad içinni heniz cinayet tutnamalarını görmenliğine aydıp derine bu işini açmaktan yüze vurdu. Nefakın yağdayı onu keselhanadan koyvermek üçün yeterlik derecede kovuluştu deyip Charite Hastahanası 23. sentyabrda veren beyanatını aytti. Nefakın hedirki yağdayına ve ösüşünü esaslanıp onu beceriyen lukmanlar doğulu kovuluşmanın mümkünlüğünü ınanyar deyip beyanat aydiyar. Yönü zehirlenmenin uzak möhletli tesirini keskitleme üçün entek iyir deyip beyanat duydurdu. Navalny Berlin keserhanasyna 32 gün boldy. Onun 24 günni hastahananyň agyr bejerigi bölümünde geçirdi. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin ýurdun milli gwardiýasyna harby siýasy işi giýirmegi buyruk berdi. Bu karar gwardiýanyň hatyryna Sowet usullu siýasy ideolog bilimiň berilmegine ýol açýar. Putiniň 21-nji sentýabrda gol çeken kararyny täze tejribäniň jekmejekligi aýdylmaýar. Ýöne bu karar milli gwardiýanyň başlygy Viktor Zolotov Rusiyanın bu federal gullugyny harby siýasy mugallimleriň institutuny giýirmek meýilnamalaryny mälim etmeginiň ideýany kabul edildi. 2016-njy ýylda içeri işler ministrliginiň goşunlarından döredilen milli gwardiýa ýaragly güýçleriň düzümine girmeýär we prezidentiň milli howpsuzlyk geňeşiniň başlygy wezipesiniň çägine Oňa hasabat berýär. Goşun generaly Zolotov howpsuzlyk geňeşiniň agzasy bolup ol Putine wepadarlykda tanalýar. Täze çäri goşunlara siýasy ideologiýa we propaganda täliminiň berilmegine gaýdyp gelinmeginiň soňky alamatydyr. Bu tejribe 1919-njy ýylda Sowet Russiýasyna başlady we 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň dargamygy bilen soňlandy.